Matteus evangelium kapittel 4, vers 1-11. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa, «Er du Guds sønn, da si at disse stener skal bli til brød.» Men han svarte og sa, «Det er skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen ham med seg til en hellige stad, og stilte ham på tempelets tinne, og sa til ham, «Er du Guds sønn, da kast deg ned, for det er skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten.» Jesus sa, «Det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren, din Gud.» Atter tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa til ham, «Alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham. Amen. Like efter Jesus var døpt ved Johannes, blir han av ånden ført ut i ørkenen for å fristes. Det er det samme ord på gresk som stilles på prøve, for å stilles på prøve av djevelen. Altså, med det samme Jesus har bekjent seg ansvarlig for vår synd, så skal han ut og prøves i våre fristelser. Det er en tydelig sammenheng der. Det er to kjensgjerninger vi først skal peke på, og som vi må ha klart for å forstå dette ordet. Det ene er at Jesus var alene i ørkenen. Det var ingen med ham. Når vi vet dette, er det fordi Jesus har fortalt om denne kampen til disiplene, og de videre igjen til oss. Her er det ikke som ved Johannesdåpen, hvor det var mange vitner, og skulle være mange vitner. Her er Jesus som sagt alene. Men samtidig vet vi at dette er ikke den eneste fristelsen Jesus har. Han har vært fristet forut for denne tid, og det kom jo meget tydelig frem i det Nye Testamentet at han ble fristet etter denne tid. Ja, hos Lukas står det jo like ut at djevelen forlot ham for en tid. I Matteus 16 for eksempel, der Jesus sier til Peter, «Vik bak meg, Satan, får vi glimt av en fristelse», likedan i Johannes evangeliets kapittel 12. Og vi forstår at Jesus er nok blitt fristet fra stund til stund og fra dag til dag, også efter dette som hendte her i ørkenen. Men det er bare denne ene fristelsen som det er blitt fortalt utførlig om. Og det vil da si at da ligger denne på linje for eksempel med sjelekampen i Getsemane. Og den er da på linje med Jesu død på korset, hans oppstandelse og hans himmelfart. Her er noe vi må få vite, fordi det hører med til selve forståelsen av Jesus og hans gjerning. Det er ganske tydelig, ellers var dette ikke blitt fortalt. Og det er nok så tydelig å se en sammenheng her, at dette ordet danner et motstykke til det som fortelles i 1. Mosebok kapittel 3, om de første menneskers fristelse. Vi skal komme tilbake til en liten sammenligning senere. Altså, det første jeg understreker er at vi her har hva vi ville kalle et personlig vitnesbyrd av Jesus, eller en personlig bekjennelse om hans kamp mot sjelefienden. Og da må det være noe ved denne spesielle kamp som det er nødvendig for oss å vite om. Den andre kjensgjerningen er at Jesus ikke bruker sin guddomsmakt ute i ørkenen. Han står der som et menneske. Han gjør akkurat det et menneske skal gjøre overfor sjelefienden. Det som Adam og Eva skulle ha gjort da de ble fristet, og det som du og jeg skulle ha gjort når vi er blitt fristet, men som vi slett ikke har gjort, og som Adam og Eva heller ikke gjorde. Han står her som et menneske, og det er et menneske som representerer hele menneskeheten. Han står her faktisk i alles sted og på alles vegne. Jeg må tenke på bildet av en tvekamp. I oldtiden var det ikke så sjelden. To krigsherrer som lå vis-à-vis hverandre valgte hver sin representant. De to representantene kjempet mot hverandre. Den som da seiret, seiret på vegne av hele sin hær. Hæren og den nasjon han representerte hadde vunnet i og med at han hadde seiret. Her er det et menneske som kjemper på vegne av menneskeheten. Teologene er flinke til å komme med mange spørsmål, ofte farlige spørsmål. Et spørsmål som de bringer inn, og som jeg ikke er meget begeistret for, det er spørsmålet: kunne Jesus ha falt i fristelsen? Jeg for min del må svare et ubetinget nei på det. Det vil jeg ha sagt med en gang. Og da får jeg ofte den innvending, da blir jo ikke fristelsen reell. Det blir jo en skinnfristelse, bare noe tilsynelatende da. Men de som sier det, de har ikke forstått hva det egentlig dreier seg om her. Jeg må tenke på høsten 1940, den triste høst etter vi var okkupert av tyskerne. Da holdt Winston Churchill en tale til Norge og Danmark. Vi hadde en av våre radioapparater, og den ble hørt av alle. I den talen sa han blant annet: Norge, han nevnte især Norge, men det gjelder nok også Danmark, sa han, men jeg taler nå først og fremst til Norge, for slik var det nå den gang. Det kan ikke bli et fritt land hvis ikke en makt som er sterkere enn nordmennene og sterkere enn deres fiende tyskerne seier over tyskerne i deres sted og på deres vegne og frir dem ut. Det må skje for at Norge igjen skal bli en fri nasjon. Og det kan jeg love dere, det skal komme til å skje, sa han. På det tidspunkt syntes vi det var en tung og trist tale, og det var langt frem. Men nettopp det skjedde. Senere har jeg tenkt at det er et godt bilde på Jesu kamp mot sjelefienden. En som er sterkere enn vi, en som er sterkere enn Satan, må på våre vegne og i vårt sted knekke Satans makt i menneskeheten. Det er nødvendig. Fristelsens realitet for Jesus ligger i Satans herredømme over menneskeheten. Det er det vi må få se. Og det var meget bedre man tok opp det spørsmålet enn slike ørkesløse spørsmål som fører en bort fra Guds ord og bare tjener til å forblinde en som man ikke ser og forstår hvem Jesus er. Jesus står altså her som menneske. Han er menneske også. Han er Guds sønn. Det er sagt om ham i dåpen, heter det, og det slutter slik i kapittel 3. Dette er min sønn, den elskede, hvem jeg har velbehag. Men denne Guds sønn er et virkelig menneske som du og jeg, dog uten synd. Og som det heter i Hebreerbrevet 4:15, han er blitt prøvd i alle ting i likhet med oss, dog uten synd. Og til dette hører i høy grad at han skal prøves i våre fristelser. Da vil dere forstå det som jeg antydet sist. Her er to instanser som hører sammen, og som Jesus må passere for å kunne ta opp sin offentlige gjerning som Messias. Hittil har Jesus holdt seg i ro, kan man kanskje kalle det. Det er det som i Filippenserbrevet kalles slik, da han i sin ferd har funnet som et menneske. Det er gått 30 år av hans liv, så trer han frem. Men disse første 30 år hører også med til Jesu frelsergjerning, det er ikke det. Men nå skal denne gjerning fullbyrdes, nå skal han tre offentlig frem, og denne offentlige fremtreden og fullbyrdelsen av hans gjerning kan ikke skje uten at han må passere disse to instansene. Det første er altså at han bekjenner seg ansvarlig for alle våre synder i dåpen, det andre at han så av den hellige ånd som åpenbarer seg over ham i dåpen, blir ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Nå er dette et veldig rikt ord, og jeg vet ikke om jeg makter å bli ferdig med det i denne bibeltimen, og det er noe slett ikke om å gjøre. Men jeg vil nå skissere opp hvordan vi skal se på det videre. Det er tre kjensgjerninger ut fra dette ordet som jeg vil samle fremstillingen om. Både fordi den på den måten blir klarere, og fordi det blir lettere å huske. Det første dreier seg om tidspunktet og måten for fristelsen. Det andre dreier seg om hva det er Jesus blir fristet til, altså hva fristelsene hver for seg går ut på. Og det tredje er hva det er som blir resultatet av Jesu kamp med sjelefienden ute i ørkenen. Nå går vi først til tidspunktet. Da står det. Det er tydelig at her knytter det det sammen, som sagt, med det foregående. Og for nå å tale på menneskelig vis for vårt kjøds skrøpelighetsskyld, som apostelen kaller det, det står for øvrig i Romerne 6:19, så vil jeg få peke på at for det første blir nå Jesus fristet like efter hva vi ville kalle en stor åndelig opplevelse. Da Jesus steg opp av vannet, da var himmelen åpen over ham. Guds ånd åpenbarte seg i en synlig skikkelse. Faderen talte, så Johannes og alle de andre som står der hører hva som blir sagt. Altså, Faderen, Gud, har vitnet om sin sønn. Og det er så visst ikke noen liten del av Guds vitnesbyrd om sønnen som vi hører i Jesu dåp. En åpen himmel, Guds tale om sin sønn. Nå blir han ført ut i en situasjon som synes å stemme dårlig med det som ble sagt. Han faster 40 dager og 40 netter. Jeg vet ikke om det er symbolsk. Hvis det er en symbolikk i det, så svarer det til de 40 årene Israel var i ørkenen, tenker jeg. For vi har et ord som lyder slik: du skal komme i hu all den vei din Herre Gud har ført deg på disse 40 år i ørkenen, for å prøve deg, altså stille deg på prøve, for å kjenne hva som bor i ditt hjerte, om du ville ta vare på hans ord eller ikke. Det ord kom til meg forresten på en særskilt måte sist søndag morgen. Ørkenen er Guds høyskole, er det blitt sagt, og med rette. Moses var også 40 år i ørkenen. Moses var vokset opp ved Egyptens hoff. Det var nok sikkert hans egen mening, og også andres mening om ham, at han kunne utrette noe for sitt folk i fangenskapet, han som hadde innflytelse ved hoffet. Men det kom han meget dårlig ifra. Så måtte han flykte ut i ørkenen med et morderrykte på seg, og der ble han ganske enkelt gjeter. Gjeter var han i 40 år. Han giftet seg, ble der, Og 40 år er en lang tid av et menneskes liv. I høst er det 37 år siden jeg begynte som lærer her på Fjellhaug. Og jeg synes, jo på en måte synes jeg tiden har gått fort, men det er noe lenge siden også. Og i grunnen var det en hel tid den gang enn det er i dag på mange vis. Meget har hendt. Men det mangler ennå 3 år på den tiden Moses var gjeter i ørkenen. I den tiden mistet Moses enhver tro på seg selv, det er i hvert fall sikkert. Og jeg kunne nevne Elias måtte ut i ørkenen. Der måtte han motta mat av en ravn som var et urent dyr for en jøde. Og han måtte efterpå leve i Sarepta på en enkes bekostning, en enke som ikke hadde nok til seg selv og sin sønn. Herrens skole er aldeles underlig. Og det er dette Jesus også må ut i. Han faste 40 dager og 40 netter og blir til sist hungrig. Det ser ut som altså, gjennom hele denne tid har ikke hungeren plaget ham ennå, men så kommer det så voldsomt over ham. Og så kommer sjelefienden, så kommer angrepet. Og det jeg først vil peke på er, like efter en stor åndelig velsignelse kommer alltid en prøvens tid for en kristen. Jesus er her, ikke bare en stedfortreder for oss, men fordi han er vår stedfortreder og forsoner, er han også vårt forbilde. Og som kristne har vi intet annet forbilde i virkeligheten enn nettopp Jesus. Derfor kan vi også få anvende forbildelige ting som hender med ham, fordi det er en analogi, nettopp så meget med som det er vår prøve han er på. Det er en analogi mellom ham og oss. Er du blitt rikt velsignet av Gud? Har Gud fått åpenbare deg spesielle sannheter som du ikke har sett før? Du har fått kjenne og oppleve at Gud har kommet deg så nær. Så kan jeg si deg, så er du kommet inn i en veldig vanskelig tid. Plutselig er det som alt er borte. Det visner. Det blir dødt. Og så kommer den røst som sier deg, tror du nå at du er en kristen? Tror du at Gud kan bruke deg? Tror du at det er riktig fatt med deg? Tror du at en kristen skal ha det slik? Jeg skal komme litt tilbake igjen til det senere. Jeg konstaterer bare først, vi må regne med at umiddelbart efter en stor åndelig opplevelse kommer det en vanskelig tid. Og det ligger jo nær for oss, vi skal jo alltid spørre hvorfor. Og det kan jeg ikke ta på meg og gi noe fullgyldig svar på, og dog har jeg funnet et svar i Guds ord. Vi skal inn i det blant annet for at det skal bli åndelig vekst og utvikling i vårt kristenliv, og for at det vi har fått oppleve virkelig skal bli personlig tilegnet, slik som Gud vil vi skal få tilegne oss det. Se på Jakobs brev, 2. verset, kapittel 1-2. Akte for bare glede, mine brødre, når de kommer i alle ånde fristelser. Det er et merkelig ord. Det høres ut som en motsigelse, men det er det slett ikke. Og så står det noe om prøvelsen av vår tro, ikke sant? Og 1. Peters brev, kapittel 1, i vers 6. Derover fryder i eder, om i en nu, når så skal være, har sorg en liten stund med allehånde fristelser. Vi kunne gjerne også si prøvelser. Da jeg vet at prøvelsen er deres tro, og så videre. Har vi fått se noe i Guds ord? Har vårt hjerte virkelig opplevd noe? Da skal det prøves i vårt liv. Og det kan bare skje på den måten at vi kommer i en situasjon hvor vi intet har uten å måtte klynge oss til selve ordet. Uten å se, uten å forstå, uten å begripe hva det er som nå hender oss. Og du må ikke tro at det er noe dårlig tegn at du får det vanskelig. At du kommer prøvens tider over deg. og at de kommer når du minst hadde ventet dem. Det kunne være mange ting å snakke om her, ser du. Men vi skal gå litt videre. Det er en ting til især når det gjelder tidspunktet. Det er på kallets vei, i det Jesus altså skal gå til sin kallsgjerning, fristeren møter han for alvor. Har du opplevd det? Mange av dere kjemper nettopp med kall. Hva vil Gud med meg? Hva vil han med mitt liv? Hvor skal jeg være hen? Hva er Guds mening med meg? Det er spørsmål som ikke er ukjent for dere. Det kanskje kan ha voldt deg kamp å svare ja til Jesus. Du er ikke kommet så helt lett til det at du kan si, nå får du gjøre med meg hva du vil. Du får plassere meg hvor du vil. Det er bare en ting jeg ønsker og ber om, og det er å komme der hvor du vil ha meg. Jeg skulle jo ikke tro at når man kommer på den veien, at man akkurat der, og nettopp på den veien, blir utsatt for særskilte fristelser. Men det er nettopp det vi gjør. De verste fristelser kommer ikke til oss som tror på Jesus i hvert fall, ifra den åpenbare verden. Og det er ikke de åpenbare og grove synder som frister oss mest. Det tror jeg dere nok har erfaring for. Skjønt det stoff til nok til litt av hvert i oss. Vi tenker på hva som bor i vårt gamle menneske, det er ikke det. Men allikevel, dere skjønner hva jeg mener. Men det kan dukke opp fristelser som kan avspore oss før vi vet ord av det. Nettopp der hvor vi prøver å gå på den vei som vi tror Herren har ledet oss inn på. Hvordan disse fristelsene er, det kommer vi tilbake til når vi skal snakke litt mer om måten som fristeren kommer på. Jeg konsentrerer meg foreløpig om tidspunktet. Videre ser du at Jesus er altså i en situasjon, kort sagt, som ikke synes å stemme med det Gud nettopp har sagt om ham. Og det blir da det store og generelle utgangspunkt for sjelefienden. Så skal vi gå litt over til måten han kommer på. Han kommer skjult og listig. Han kommer ikke åpenbart og tydelig. Det står heller ikke det at han kommer som djevelen. Vi forstår av sammenhengen det som sies i denne beretningen, altså i fortellingens forløp, at det er djevelen, det forstår vi jo. Men det første vi hører er at fristeren kom til ham. Og det er liksom det skildret ut fra hvordan det måtte ta seg ut for Jesus. Han er kamuflert, han er listig, og så tar han sitt utgangspunkt i Guds ord. Faderen har nettopp sagt, er du Gud? Altså, dette er min sønn, det har Faderen sagt. Og så sier sjelefienden, er du Guds sønn? For å få litt mer lys over dette, vil jeg nå først få sammenligne med den første fristelsen, som vi finner i 1. Mosebok kapittel 3. Der hører vi at slangen, som er listigere enn alle dyr på marken, begynner å tale. Det er dog ikke slangen, men det er Satan. Det forstår vi jo av sammenhengen. Men slangen er altså et vel egnet redskap. Og sannsynligvis befant den seg oppe i det tre som mennesket ikke skulle ete av. Slangen begynner å tale, og henvender seg da klokelig til Eva, som har hørt Guds tale først og fremst gjennom mannen. I og med slangen begynner å tale, er det umiddelbare inntrykk Eva måtte få det, at Gud ville dem noe gjennom slangen. For de første mennesker har ikke hørt noen tale til dem før, uten Gud. Og det er da også tydelig at sjelefienden så godt han kan aper efter Gud. Og så sier han, Det står slik på hebreisk, Akida bar Javé. Det er oversatt slik, har Gud virkelig sagt. Det er på hebraisk samme uttrykk som visselig har Gud sagt. Enten du vil bekrefte det og si, ja visselig har Gud sagt, eller du vil dra det i tvil og si, har Gud virkelig sagt, er det underlig nok samme uttrykksmåte. Nå vet ikke jeg hvilket språk som har vært talt i paradis. Om det har vært talt hebraisk der, det kan jeg ikke si noe om. Men jeg vet at den hebraiske grunntekst i det gamle testamentet gir et helt adekvat uttrykk for hva som skjedde. Og denne dobbeltheten, den er ingen tilfellighet. Under sinn av å ville bekrefte Guds ord, er det sjelefienden prøver å få de første menneskene bort fra Guds ord. Saken er, så lenge et menneske holder seg til Guds ord, kan ikke djevelen gjøre noe med et menneske. Skal det lykkes å få herredømme over et menneske, da må Satan få et menneske bort fra det som Gud har sagt. Ellers er hans angrep forgjeves. Det viser også, som vi kommer til å se, ord om Jesu fristelse. Så angriper han de første menneskene slik. Har Gud virkelig sagt, eller visselig har Gud sagt, vi skal ikke ete noe tre i haven. Og så begynner kvinnen å gå inn på denne tale, uten riktig å være klar over hva hun gjør. Og for å si det kort, så lykkes det slangen, og få kvinnens blikk bort fra det som Gud har sagt, og til å se på treet. Og i 1. Mosebok 3, det er vers 6, står det tre uttrykk for at hun så på treet, at det var et prektig tre, og hun kunne få forstand av det. Og det er nesten som en kan se henne stå der og stirre på treet og si med seg selv, ja, men kjære, dette er et godt tre. Det er jo nyttig. Det er Gud som vil at vi skal få ta forskjell på godt og ond. Det kan jo ikke være Guds mening at vi ikke skal ete av det. Vi må ha misforstått dette. Vel, det kan nok være sagt på en måte, men det kan jo ikke være ment slik. Dere har vel hørt den talen, ikke sant? Og synes dere ikke det ser Eva for dere? Står og ser. Så står det hun så fortsetter det, og hun tok. Så skjedde fallet, og hun ga sin mann med seg, han åt av det treet han også. Og så var ulykken skjedd. Det begynte med at det lukket sjelefinnen å få dem bort fra Guds ord. Det er samme taktikk vi møter i Jesu fristelse. Han kommer på den måten at han gir det utseende av å ville hjelpe Jesus. Han kommer under skinn av og ville bekrefte noe som Gud har sagt. Mens altså hensikten, den er så åpenbar når vi har lest dette i sammenheng, men den var ikke åpenbar umiddelbart i den første fristelsen. Hensikten er, om det var mulig, å få Jesus bort fra det som er sagt. Nå tror jeg Gud har ordnet det slik at Satan var nødt til Jesus. Jeg har en viss hensikt med å si det, nettopp fordi Jesus er der, han er kommet for å bryte djevelens makt i menneskeheten. Og det er som det står i Johannes første brev, dertil er Guds sønn åpenbart at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. Derfor måtte Jesus gjennom dette, og sjelefienden måtte gå til angrep på ham. Hva skjer så? Jesus svarte og sa, det er skrevet. Han holder seg til Guds ord. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Jesus gjør det som Adam og Eva skulle ha gjort. Han gjør det som du og jeg skulle ha gjort. Og merk deg hva han sier. Det er skrevet. Han sier ikke at det av det ordet er blitt levende for ham. Vi er ofte så avhengige av at ordet skal være godt for oss, eller levende for oss. Du kan jo være sikker på en ting, at når det går mest hardt for seg i dine fristelser, så er ikke ordet mye levende for deg. Da gjelder det å gjøre som Jesus, holde seg til. Det er skrevet. Slik står det i Bibelen. Jeg vet at det står slik i Bibelen, og det holder jeg meg til, uansett hva jeg selv synes om det også. Du kan skjønne at djevelen kan forblinde oss i den grad i fristelsen, at vi vet hverken frem eller tilbake. Men det er en ting vi aldri behøver å være i tvil om, og det er hva som står skrevet, så sant vi ellers ser den veien. Og der gjelder det å holde seg. Og du ser, i og med det har Jesus seiret i den første fristelsen. Men så begynner djevelskapen å åpenbare seg for alvor. I den andre fristelsen tar sjelefienden utgangspunkt i selve Jesus seier i den første fristelsen. Han tar Jesus med seg til den hellige stad, står det, og stiller ham på tempelets tinne. Det vil si han tar Jesus med seg dit der Gud åpenbarte seg for sitt folk i den gamle paktstid. Og så sier han at er du Guds sønn, så kast deg ned. Og tankegangen er så åpenbar. Han forespeiler Jesus at kommer du dalende ned her, så må jo alle skjønne hvem du er. Det er klart at du blir mottatt, du blir hyllet, du blir trodd på som den du er. Kommer du dalende ned her, nettopp her, hvor Gud åpenbarer seg for sitt folk. Og så prøver han også å bruke et bibelord. Det skjer på den måten at han løsriver et ord fra sin sammenheng og anvender det i strid med Bibelen ellers. Dessuten siterer han det galt også, det vil si han siterer det ufullstendig. Det behøvde jo kanskje ikke bety så meget hvis ordet hadde vært brukt i samsvar med Bibelen ellers, for vi ser at Jesus og apostlene også stundom kan sitere på kortet. Men det er alltid i samsvar med ordets virkelige mening og innhold og hensikt i der det står i Bibelen. Men denne forkortning her er dog ikke tilfeldig. Han utelater nemlig setningen eller ordet på alle dine veier. Det står i salmen, Herren skal bevare deg på alle dine veier. Men dette på alle dine veier utelater han, for det ville passe dårlig for den anvendelsen sjelefienden skal gjøre av dette ordet overfor Jesus. Og så blir det altså et løsrevet og misbrukt bibelsitat som er anvendt i strid med Bibelen som helhet. Et slikt løsrevet, misbrukt bibelsitat er ikke lenger noe Guds ord. Det er et kjennetegn på den sataniske misbruk av Bibelen. Alle sekter, all vranglære, de misbruker Bibelen på samme måten. Hvor ofte kan du ikke høre både den ene og den andre si at vi kan jo bevise det med bibelord, og så er det nettopp det de ikke kan. Jeg hadde besøk av to Jehovas vitner for noen år siden, og de kom med bibelord, og sa de kunne bevise med bibelord, så sa jeg, det har jeg lyst til å høre. Og så begynte de, så sa jeg, nei, men stopp nå litt, sa jeg, dette er løsrevne og misbrukte bibelsitat, for nå bruker dere disse bibelsitatene i en ganske annen mening enn de har der de står i Bibelen. Og dere kan da vel skjønne, hvis man plukker ut en setning av en sammenheng og anvender i strid med den sammenheng det står i, da er det ikke lenger det det er opprinnelig. Det er ikke bibelord dere kommer med, men det er løsrevne og misbrukte bibelsitat. Og da gikk de fra meg med en gang, det gikk han om å snakke med meg, som rimelig kunne være. Vi må gi akt på at Guds ord blir anvendt i den sammenheng det har i skriften. Hele Bibelen er jo som en levende organisme. Og det at det virker organisk betyr at alt virker mot et bestemt formål. Det er formålsbestemt, og samtidig står i levende forbindelse med hverandre. Slik er det også med vår legemlige organisme, den er også formålsbestemt, og hvert enkelt ledd står i levende forbindelse med det. Hvis et øye blir revet ut, så er det ikke noe øye lenger. Hvis en arm er hugget av eller revet av, så er det ikke noen arm lenger. Det er bare så lenge armen sitter på sin plass i organismen og virker i samsvar med helheten, og likedan øye, at det er en arm og er et øye. Og således også med Guds ord. Det er bare så lenge Guds ord får lov å gjelde slik det er, etter sin egentlige mening, og at det anvendes på en måte som samsvarer med Bibelen som helhet, at det virkelig er Guds ord. Og der har vi kjennetegnet. Jesus avslører denne sataniske misbruk av Bibelen ved ganske enkelt å si, det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Det belyser med ett hva det er fristelsen går ut på, og hva som ville ha skjedd om Jesus hadde fulgt den. Og så kommer da den tredje fristelsen, og det synes jeg er meget talende at her står det ikke, er du Guds sønn? Han viser Jesus alle verdens riker og deres herlighet, og sier til Jesus, alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg. Har du hørt den talen? Hvis du anerkjenner oss, skal du få det som du vil. Jeg husker Hitler. Vil vi anerkjenne han, kunne vi få det akkurat hva vi ønsket. Slik blir det med Antikrist. Den som vil hylde Antikrist og få ta dyrets merke, skal få det som han vil. Sånn sier mange politiske retninger, spesielt de antikristelige politiske retninger, og de ideologier som ikke kan forenes med Bibelen. Anerkjenner dere oss? Hyller dere oss? Lar dere oss ha makten? Ja, så skal dere få det som dere vil. Men nå ser dere, i og med sjelefienden sier dette, har han vist sin egentlige hensikt. Nå har sjelefienden avslørt seg. Dermed kommer han ikke lenger. Dermed får vi lys over noe meget vesentlig. Satans våpen er forstillelse og hykleri. Satan kan ikke bruke sannheten. Han må bruke hykleri, forstillelse. Han kan ikke komme som den han er, da er han maktesløs. Til å begynne med kommer han som fristeren. Han prøver å lure seg inn på Jesus. Og hva gjør så Jesus? Han holder seg hele veien, også i den siste fristelsen, til det er skrevet. For det første seirer han i hver enkelt fristelse. For det annet tvinger han dermed Satan til å vise sin egentlige hensikt. Og for det tredje blir Satan nødt til å forlate ham. Han kommer i hvert fall ikke lenger her og nå. I stedet kommer Guds engler og tar plassen. Og Jesus får hva han trenger. Dette sier oss meget, og dette er aktuelt i vår tid som aldri før. Det er aktuelt i dagens situasjon. Jeg hadde nær sagt hvilket synspunkt du enn vil se den under. Vi kan ikke vite hvor farene kommer, du og jeg. Vi vet faktisk ikke når vi er gjenstand for fristelser. Det er en ting vi kan vite. Det står noe skrevet. Det gjelder for oss å holde oss til det som er skrevet. Gjør vi det, da avslører Satan seg selv. Jeg tenker på vestlandske indremisjonsstifter, eller rett og slett en av den stiftere, den kjente pastor Lindeland. Han fortalte følgende. Han sto på broen på båten, kystruten. Den passerte utenfor Tananger, lik ved Stavanger. Det var en fin sommerdag, klart solskinn, og det var havblikk. Det er det nå ikke så ofte, men det var nå det den dagen. Så la han merke til at losen ga ordre til rormannen, skifte kurs ustanselig. Og det er nok så urent farvann der utenfor Tananger. Så spør Lindeland losen, kjenner de alle disse undervannskjære båer her sånn? Nei, sa losen, det gjør jeg ikke. Hvordan går de så klar av dem? Jo, sa losen, jeg kjenner leden, og så holder jeg meg til den. Og nettopp slik er det. Du og jeg kjenner leden. Og skal vi si det med ett ord, så har Jesus sagt, jeg er veien, sannheten og livet. Holder du deg nær til Jesus, og det blir identisk med å holde deg nær til ord om ham, så kan ikke Satan gjøre deg meget, om han frister deg aldri så mye. Bare et par eksempler nå til slutt til denne bibeltimen, for vi skal fortsette med det neste gang også, skjønner jeg. Jeg nevnte til å begynne med at du kan anklages, er du en kristen, slik som du er? Så må du svare, det er skrevet. Jesus sier det, den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Det er skrevet, den som tror på sønnen har evig liv. Det er også skrevet. Alle er vi i og Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Du anklages, det lyder liksom inn i deg, tror du at Gud kan bruke deg? Så svar, det er skrevet, by eders lemmer frem for Gud som rettferdighetsvåpen. Du vet så godt hva du har å gjøre. Hold deg nær til Jesus. Nå kan det hende Jesus skjuler seg for deg, og det kan ikke bare hende, men jeg vet at det kommer til å hende. Og det har du sikkert også opplevd. Men, nå må du merke deg, det er skrevet, han forlater deg ikke. Han skjuler seg. Ja, Jesus er interessert i at du skal føle det som om han forkastet deg, men han forkastet deg dog ikke. Du kommer til å føle som om du var forkastet, og som om det var den eneste rettferdige følge av din synd og utroskap. Og det kan jeg si deg, hvis ikke det skulle føles slik, så ble det ikke noen virkelig prøve for din tro. Men det er det der meningen det skal være. Da står det skrevet, se hva David sier i salme 27, og han føler det slik. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, min hjelp har du vært, sier han. Og så sier han til Gud, mitt hjerte holder frem for deg ditt ord. Søk mitt åsyn. Herre, jeg søker ditt åsyn. Du skal holde frem for Gud hans eget ord. Det er han som har bedt deg om å søke ham. Og så sier han at han er nær hos alle som kaller på ham. Herren har ikke forlatt den som søker ham, står det. Og så kommer det liksom Guds gjensvar til David i slutten av salme 27, det er vers 14. Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt. Ja, bi på Herren. Det står skrevet. Hold du deg til det. Og helt til slutt, selv om det altså føles for deg som om Gud skulle ha forlatt deg, så er han deg nær. Og så underlig det enn kan høres, det er i de tidene troen vokser. Når vi må tro uten å se. Tro uten å føle. Tro uten å forstå riktig hva det er som hender med oss nå. Når vi da holder oss til Jesus, så får vi ikke alene en utløsning, hvor igjen vi får kjenne og oppleve at Jesus er oss nær. Men du kommer til å se og oppleve ting som du ikke hadde hatt forutsetning for å oppleve hvis du ikke kom igjennom disse mørke og vanskelige tider. Og det er så langt fra at det gjør deg usikker for Herrens tjeneste som det er tvert om. Det er gjennom slike erfaringer du virkelig blir brukbar i Herrens tjeneste. Så vil vi takke deg, Jesus, for at den som holder seg til ditt ord alltid seirer. Og at selv om vi skulle lide nederlag i en fristelse, kan Satan allikevel ikke få noe herredømme over oss, hvis vi er av sannheten og holder oss nær til deg og ditt ord, og erkjenner vår synd som den er. Nå ber jeg at hver enkelt som er her i kveld må få lov å regne med det. Og at vi må få holde oss til det som er skrevet for ditt navns skyld.